Maailman taloudelliset voimasuhteet ovat menneet uusiksi ja oman edun ajaminen on lisännyt jännitteitä. Silti muuttunutta tilannetta yritetään hallita vanhentunein välinein. Lähetyksen aluksi pohdintaa geotalouden paluun tuomasta myllerryksestä. Aamun lehtien jälkeen selvitellään Slovakian tilannetta, jossa kaduille lähtenyt kansa on raivostunut toimittajan murhasta. 8:00 uutiset ja sitten palataan viime kesäiseen Turun puukotukseen, johon liittyvä oikeuskäsittely alkoi eilen. Tässä lähetyksessä kysytään myös, uhkaako työaikalain uudistaminen johtaa uuteen kiistelyyn paikallisesta sopimisesta järjestäytymättömissä yrityksissä. 8:30 jälkeen muun muassa Roope Mokan kolumnia Kuun valloitusta. Tässä alkaa siis Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Studiossa myös lähetystoimittaja Johanna Östman. Huomenta.
Huomenta.
Olet katsonut aamun uutistarjontaa. Mitä kiinnostavaa on tarjolla?
Siellähän on paljon kiinnostavaa. Uutisissa kerrotaan muun muassa, että suojelupoliisi pitää tänään tiedotustilaisuuden, jossa on määrä kertoa kansallisen turvallisuuden ajankohtaisista aiheista. Supon odotetaan ottavan tiedotustilaisuudessa kantaa myös terrorismin uhkaan. Viimeisin terrorismia koskeva uhka-arvio on kesäkuulta 2017 ja tuolloinhan arvioitiin, että uhkataso on Suomessa tasolla kohonnut. Yle näyttää tuon tiedotustilaisuuden suorana areenassa kello 8.55 alkaen.
Ja niin kuin tuossa äsken totesin, niin meillä myös on Supon väkeä erikoistutkija. Kyllä. Pekka Hiltunen, mutta hänen kanssaan puhutaan Turun puukotuksesta. No mitä muuta?
No siellä myös uutisissa Pohjois-Korea kiistää, että maahan kohdistuneet pakotteet olisivat olleet syy halulle liennyttää suhteita ulkomaihin. Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in kertoi myös varhain tänään, että hän aikoo tavata Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin ensi kuussa. Kolmen maan edustajat jatkavat epävirallisia neuvotteluita myös Suomessa tänään. Ja parhaillaan hän pohjustetaan myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaamista. Ja sitten tietysti tämä Facebook-skandaali, sen ympärillä keskustelu jatkuu edelleen. Uutisissa kerrotaan, että kohuttu analytiikkayhtiö Cambridge Analytica on siirtänyt toimitusjohtajansa syrjään Facebook-skandaalin vuoksi. Yhtiön mukaan toimitusjohtaja Alexander Nixin toimet tullaan tutkimaan ja yhtiötähän syytetään 50 miljoonan Facebook-käyttäjän tietojen keräämisestä luvatta poliittisiin tarkoituksiin. Ja näitä tietoja hyödynnettiin esimerkiksi presidentti Donald Trumpin vaalikampanjassa ja yhtiön toimintatapoja on myös arvosteltu. Siellä on seksiskandaalia ja korruptioansoja mukana.
Tästä skandaalistahan keskusteltiin eilen Ykkösaamussa. Kyllä. Ja se löytyy Yle Areenasta. Mutta kiitos Johanna tässä vaiheessa.
Kiitos.
Kauppapolitiikan ja poliittisen taloustieteen asiantuntija, filosofian tohtori Tuomas Tapio. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Puhumme kiristyvästä maailmantaloudesta. Olet ollut mukana monissa kansainvälisissä neuvotteluissa ja toiminut alan asiantuntijaryhmissä muun muassa EU:ssa, WTO:ssa ja maailman talousfoorumissa. Nyt olet kirjoittanut kirjan geotalouden paluusta ja siihen liittyvistä ongelmista omiinkin havaintoihisi perustuen. Milloin havahduit itse ensimmäisen kerran tähän muuttuvaan tilanteeseen?
No ehkä sellainen havahtuminen tapahtuu melko selvästi tuolla noin 10 vuotta sitten. Olin silloin töissä Yhdysvalloissa Washington DC:ssä ja oli tämä vuoden 2008 finanssikriisi. Silloin alettiin puhua aika yleisestikin siitä, että nyt jotain maailmantaloudessa on muuttunut. Tämmöisen melko pitkän nopean globalisaation kauden jälkeen niin ryhdyttiin huomaamaan, että valtiot oli palaamassa taas voimakkaammin maailmantalouteen ja ryhty puuttumaan yritystoimintaan ja alettiin myös puhua paljon kehittyvien markkinoiden vahvemmasta roolista maailmantaloudessa ylipäätään. Et mä luulen, että noin 10 vuotta sitten niin niin näistä asioista alettiin puhumaan vähän enemmän.
Eli toisin sanoen, kun puhutaan protektionismista tai nationalismista, niin ensimmäinen tulee mieleen Trumpin valinta ja Brexit, mutta juuret ovat paljon kauempana.
Kyllä, juuri näin. Eli näihin on yleisö havahtunut voimakkaasti nyt Trumpin kauden ja Euroopassa Brexitin kautta, mutta ilmiön pohjalla on pidempiä virtauksia, joita on voitu nähdä jo usean vuoden ajan ja jotka on ollut niin kuin siellä taustalla.
No mikä aiheutti sen, että ikään kuin oma etu tuli tärkeämmäksi ja yhteistyöhön ei enää uskota?
No tässä on oikeastaan, ei ole yhtä yksittäistä tekijää, vaan aika montakin tämmöistä trendiä, jotka niin kuin vaikuttaa vähän samaan suuntaan. Että meillähän on ensinnäkin taustalla tämmöinen niin kuin hyvin laaja talousmaantieteen muutos, jossa on jo parin 30 vuoden ajan niin voimakkaasti tapahtunut siirtymää perinteisistä länsimaista Itä-Aasian ja kehittyville markkinoille. Eli sekä tuotanto, taloudellisen toiminnan painopiste että sitten taloudellinen valta on siirtymässä pois perinteisistä länsimaista. Muita syitä on sitten esimerkiksi tähän liittyen niin muutokset tulonjaossa. Länsimaissa tuottavuuskehitys on hidastunut. Sitten on teknologisia muutoksia tällä hetkellä. Ihan tämmöisetkin kysymykset kuin robotisaatio ja tekoälyn kehitys ahdistaa osaa väestöstä. Omaan kulttuuriin liittyviä, identiteettiin liittyviä haasteita muun muassa maahanmuuton kautta. Ja sitten ehkä vielä tämmöinen hyvin tärkeä, että jos me ajatellaan nyt vaikka tilannetta noin 15 vuotta sitten tai 90-luvulla, niin ajateltiin vielä aika yleisesti, että kaikki maat, mukaan lukien nämä kehittyvät maat, niin asteittain muuttuu länsimaiden kaltaisiksi, myös taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti. Oli tämmöinen ainakin idealistinen ajatus, että nyt kaikki voi keskittyä niin kuin rikastumaan yhdessä. Nyt on sitten havahduttu siihen realiteettiin, että näin ei tapahtunutkaan, vaan meillä syntyy aika erityyppisiä talousmalleja, myös tämmöisiä enemmän valtiokapitalistisia malleja tällä hetkellä, ja tämä luo omat jännitteensä.
Ja valtiokapitalismilla tarkoitat, viittaat Kiinaan varmaankin.
Kiinaan, mutta myös moniin muihin kehittyviin maihin ja kehitysmaihin, joissa on syntynyt uudenlaisia tapoja kytkeä valtiota osaksi yritystoiminnan kehitystä. Ja kyseessä ei ole mikään yksi ja ainutlaatuinen malli, vaan erilaisia versioita siitä, että miten valtio voi olla voimakkaammin mukana taloudessa.
Niiden maiden mielestä paranneltuja versioita kapitalismista.
Kyllä, ja tässä on myös yksi tämmöinen ehkä psykologinen muutos, että mehän ollaan länsimaissa perinteisesti ajateltu niin, että valtion merkittävä rooli taloudessa on jonkunlainen väliaikainen ilmiö, joka sitten asteittain ehkä poistuu tai vähenee tai vähintäänkin rajoittuu hyvin niin kuin rajatuille, ehkä strategisille toimialoille. Mutta tällä hetkellä muun muassa Kiina lähtee omassa taloudessaan siitä, että itse asiassa valtio voi olla melko pysyvästikin mukana taloudessa ja yritystoiminnassa, ja se on tämmöinen, niin kuin toteat, niin paranneltu versio kapitalismista, josta ei ehkä tarvitsekaan päästä eroon.
Eletään siis aikaa, jossa ikään kuin monet erilaiset voimat puskevat samaan suuntaan. Niin sanoisitko, että elämme poikkeuksellista aikaa, vai mikä tässä on sellaista erityisen leimallista?
No nyt on hyvä muistaa, että meillähän on ollut taloushistoriassa säännöllisesti vaiheita, joissa on puskenut esiin tämmöistä merkantilismia tai nollasumma-ajattelua, eli maailmantalous on mielletty tämmöisenä kansallisten intressien pelikenttänä. Mutta se, mikä tästä hetkestä tekee ehkä poikkeuksellisen, on se, että vastaavaa ilmiötä ei ole aiemmin tavattu yhtä integroituneen maailmantalouden olosuhteissa. Eli myöskin ne keinot, joita tämän tilanteen hallitsemiseen käytetään, niin niiden tulee olla, ne on väistämättä vähän erilaisia tällä hetkellä kuin ne oli vaikkapa, sanotaan nyt 30-luvulla maailmansotien välillä.
Tuomas Tapio, kirjoitatkin tässä kirjassasi, että tätä uutta tilannetta tarkastellaan vanhanaikaisten silmälasien läpi. Keskustelua leimaavat voimakkaat yksinkertaistukset ja liian helpot johtopäätökset, eli miten näkyy tai kuinka hukassa poliitikot ja päättäjät näyttävät nyt sitten tässä ajassa olevan?
No, tämä on hyvin monimutkainen tämä ilmiö ja tilanne, eli tämä on sekä päättäjille vaikea, että myös ihan analyytikoille ja tutkijoillekin vaikea. Tässä on niin monta tavallaan asiaa, jotka nyt kohdataan uudella tavalla, mutta ehkä yksi semmoinen tärkeä asia ymmärtää on se, että kun me tarkastellaan vaikka globalisaation kehitystä tai protektionismin kehitystä, niin nämä ei ole yksulotteisia ilmiöitä. Nämä ei ole asioita, jotka on joko enemmän tai vähemmän, vaan sekä yritystoimintaan että yritystoiminnan ohjaukseen liittyy laadullisia muutoksia. Eli globalisaatio ei ainoastaan etene edes takaisin, vaan se muuttuu laadullisesti jatkuvasti. Ja tämä on ehkä semmoinen niin kuin tärkeä nyanssi, joka pitää ymmärtää.
No entä sitten, kun kuitenkin, niin kuin tuossa kirjassasi kirjoitat, että saa sellaisen kuvan ja syntyy vaikutelma, että ja osaamattomat päättäjät sortuvat niihin helppoihin populistisiin ratkaisuihin, jotka eivät kuitenkaan ole taloudellisesti järkeviä. Niin millaisia uhkakuvia näet tällaisessa toiminnassa?
No voisi ehkä yleisesti sanoa, että ne suurimmat uhkakuvat ei liity niihin välittömiin vaikutuksiin, joita syntyy jostakin protektionistisesta toimenpiteestä. Esimerkkinä nyt vaikka Trumpin tuoreet ehdotukset teräksen ja alumiinin tulleista, vaan ne suurimmat riskit liittyy siihen, että jos tämän tyyppisestä toimintatavasta ja ajattelutavasta tulee enemmänkin poikkeus kuin sääntö, niin se asteittain romuttaa sen meidän yhteisen sääntöjärjestelmän ja ne yhteistyömekanismit, joiden varaan maailmantalous rakentuu. Eli jos vaikkapa ryhdytään toimimaan huomattavassa määrin maailman kauppajärjestö WTO:n sääntöjen ohi, niin tämä on pitkän aikavälin kannalta hyvin vaarallista. Se tekee monet asiat ennakoimattomiksi ja hyvin hankaliksi hoitaa.
Ja kirjassasi pohdit tai mainitset myös vielä tästä osaamattomuudesta, että poliitikot ovat olleet hampaattomia esimerkiksi Kiinan nousulle. Mitä tarkoitat tällä?
No, sanotaan näin, että esimerkiksi Kiinaan liittyy pääosin rationaalista, mutta jonkun verran irrationaalistakin pelkoa. Rationaalista siinä mielessä, että Kiinassahan valtion rooli talouden ohjauksessa on edelleen hyvin suuri. Kilpailu monilla aloilla on vääristynyt ja aika merkittävä osa Kiinan kasvusta perustuu valtion tukiin suoriin tai epäsuoriin sellaisiin. Mutta sitten toisaalta Kiinaan suhtaudutaan välillä myös ehkä osittain liioitellunkin pelokkaasti ja ajatellaan, että Kiinan nousu jatkuu hamaan ikuisuuteen ja nykyisellä vauhdillaan. Eli ehkä se, mikä on tärkeää muistaa, on se, että myös Kiinalla on tiettyjä rakenteellisia taloudellisia ongelmia ja riskejä, jotka niin kuin tuottaa riskejä talouskasvuun liittyen ja joita pitää pystyä ennakoimaan.
Poliittisen taloustieteen asiantuntija Tuomas Tapio, kirjallasi Geotalouden paluu pyrit lisäämään ymmärrystä tätä muuttunutta maailmantilannetta ja valtioiden välisten taloussuhteiden uutta vyyhteä kohtaa. Ja tärkeää on ymmärtää, niin kuin jo mainitsit, että kyseessä on tällainen laadullinen muutos, eikä ole, asiat eivät ole niin yksiulotteisia, niin missä asioissa nyt tarvittaisiin tai millaista radikaalia ajattelua nyt peräät?
No, mä oon tuossa kirjassa korostanut muutamaa tekijää ja ehkä semmoinen tietty tärkeä lähtökohta on se, että nythän me ollaan tiedetty jo kolme vuosikymmentä, että yritystoiminta ja tuotantotavat on muuttunut hyvin voimakkaasti. Puhutaan globaaleista arvoketjuista ja yritystoiminnan globalisaatiosta. Tämä on kaikki erittäin tuttua, mutta se mikä unohtuu on se, että meidän pitää myös valtioina pystyä toimimaan uudella tavalla tässä tilanteessa. Me ei voida toimia enää aivan vanhoin menetelmin. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että meidän pitää toimia aidon kansainvälisesti. Meidän pitää pystyä edistämään kaiken tyyppisten tuotannontekijöiden liikkuvuutta rajojen yli. On ne sitten tavaroita, palveluja, pääomia, osaamista, ideoita. Eli pelkästään tämmöinen perinteinen lopputuotteiden viennin edistäminen maasta toiseen ei riitä, vaan meillä pitää olla paljon niin kuin laajempi suhtautuminen siihen, että miten me edistetään tuotannontekijöiden liikkuvuutta.
Kuten esimerkiksi, että Suomelle voi olla suurempi hyöty kuin Kiinalle tuotteiden myynnistä, joissa lukee Made in China.
Kyllä, juuri näin. Ja vaikka jos ajatellaan Atlantin toisella puolella vellovaa keskustelua, niin Yhdysvalloille saattaa olla erittäin suuri hyöty tuotteesta, joka viedään Meksikosta muualle maailmaan. Tämä kaikki riippuu siitä, että missä se lopullinen arvo sen kyseisen tuotteen tuotannosta syntyy, ja sitä syntyy usein myös siinä maassa, jossa tämä niin kuin lopullinen kokoonpano ei tapahdu.
Kauppapolitiikan ja poliittisen taloustieteen asiantuntija, filosofian tohtori Tuomas Tapio. Pohdit, että kirjassasi, että Suomen tulisi myös ymmärtää EU:n arvo vallankäyttäjänä tässä moninapaisessa maailmassa, mihin viittasitkin aikaisemmin, että tuotanto ja taloudellinen valtakin on siirtynyt, se ei ole pelkästään länsimaissa. Niin millaisena näet EU:n tulevaisuuden?
No, sanotaanko näin, että yleisesti EU:n tulevaisuutta koskeva keskusteluhan on mennyt tällainen vähän aaltomaisesti, että välillä on vallalla tämmöinen hyvinkin innokas hype, että kaikki menee hyvin, ja nyt meillä on ollut viime vuosina pikemminkin päinvastainen ilmiö, että on maalailtu turhankin negatiivisia sävyjä EU:n kehitykseen. Mä uskon henkilökohtaisesti, että EU:n merkitys Suomelle on kasvanut ja edelleen kasvaa. Ja yksi tekijä, joka nimenomaan tuo tätä merkitystä, on tämä maailmantalouden kehitys, sen moninapaistuminen ja nämä uudenlaiset valtasuhteet. Toisin kuin Suomi, EU on tämän uuden moninapaisen maailman yksi napa. Ja me tarvitaan hyvin paljon EU:ta siihen, että me pystytään ohjaamaan tätä moninapaista maailmaa siihen suuntaan, joka on myös meille edullista.
Ja olet myös sitä mieltä, että kun maailmankaupan muutosvauhti on niin kova, että kaikki maailman maat tarjoavat vanhentunutta kauppapolitiikkaa, niin tarjoat tässä Suomelle tällaista edelläkävijä roolia. Mitä tarkoitat?
Tämä tarkoittaa sitä, että jos me pystytään uudistamaan omaa toimintaamme sellaiseksi, että se on nimenomaan ei niinkään vanhaa suojelevaa, vaan uutta luovaa, joka mahdollistaa entistä paremmin myös meidän tuotantorakenteiden uudistumisen ja sen, että me voidaan tarttua maailmalla avautuviin mahdollisuuksiin. Tästä on hyötyä ei ainoastaan meille, vaan myös laajemmin, koska usein tavallaan se moderni tapa toimia taloudellisissa ulkosuhteissa ja kauppapolitiikassa, se on myös tapa, jossa tämmöistä painetta perinteiseen protektionismiin ei ole niin paljon.
Kuinka hyvin Suomessa on oivallettu tämä rooli, mitä suomalaisille tarjoat?
Kyllä Suomessa on tehty asioita hyvin, mutta kuten toteat, niin tässä on ehkä perusongelmana se, että nämä maailmantalouden muutokset on ollut niin nopeita, että tällä hetkellä ei ole oikeastaan yhtään valtiota maailmassa, joka tekisi näitä aivan niin kuin virheettömällä tavalla, että me ollaan kaikki vähän niin kuin tämmöisessä kilpajuoksussa tämän kehityksen kanssa.
Ja sitten toisaalta, kuinka pysyvästä uudesta tilanteesta on kysymys?
No, kyllä se on ihan varmaa, että ei me olla niin kuin historiassa takaisinpäin palaamassa. Ja tämä on myös hirveän tärkeä muistaa tässä keskustelussa, että on turha niin kuin odottaa vaikkapa nyt 30-luvun palaamista ja niin kuin sen tyyppistä kauppasotien kierrettä. Maailmantalous on rakenteellisesti sekä yritystoiminnalta, niin kuin yritystoiminnan luonne, että myös maailmantalouden valtasuhteet on niin erilaisia tällä hetkellä, että me ei tulla kyllä niin kuin lineaarisesti palaamaan takaisin.
Siihen on totuttava uuteen normaaliin kai tässäkin asiassa. Geotalouden paluu -kirjan tekijä, filosofian tohtori Tuomas Tapio. Kiitos käynnistä Ykkösaamussa.
Kiitos.
Lähetystoimittaja Johanna Östman on jälleen studiossa. On aika katsoa aamun lehtiä. Siellä on edelleen jotain pohdintaa venäläisagentti Skripalin myrkytystapauksesta.
Kyllä, tämä on mielenkiintoista. Turun Sanomat kertoo, että Venäjän tiedustelupalvelun entisen kaksoisagentin Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä myrkytystä saatetaan tutkia Suomessa. Nimittäin Helsingin yliopiston alaisuudessa toimivan kemiallisten aseiden kieltosopimuksen instituutin Verifinin laboratorio on yksi niistä paristakymmenestä laboratoriosta, jotka voisivat sen tehdä kemiallisten aseiden kieltosopimuksen valvontajärjestön käytössä. No, instituutista ei kuitenkaan haluta kommentoida sitä, onko Verifiniä lähestytty tässä Skripalien tapauksessa, ja muistutetaan samalla, että jos tällaisia tutkimuksia Suomessa tehtäisiin, ne tehtäisiin salassa. Ja sitten siellä on lehdissä edelleen pohdintaa tästä Facebook-skandaalista. Helsingin Sanomat pohtii pääkirjoituksessaan sitä, kuinka politiikka ja raha kohtaavat digiyritysten tietojen äärellä, ja viittaa tällä tietysti tähän näihin viimeaikaisiin paljastuksiin siitä, kuinka Yhdysvaltain äärioikeiston strategian suunnittelijan Steve Bannonin perustama poliittiseen vaikuttamiseen erikoistuva yritys Cambridge Analytica sai Facebookilta haltuunsa 50 miljoonan käyttäjän tiedot ja käytti niitä suunnitellessaan vaalikampanjoita muun muassa Donald Trumpille. Ja Helsingin Sanomat kirjoittaa, että maailmalla on jo totuttu tietoihin siitä, että uutisiksi naamioituja valheita ja tekaistuja keskustelijoita käytetään poliittiseen vaikuttamiseen verkossa, mutta nämä paljastukset Cambridge Analytican toiminnasta antavat uutta tietoa sen teollisista mittasuhteista ja altistavat Facebookin kaltaiset digimaailman jättiyritykset kriittiselle arvioinnille, vaikka ne ovat kaikin tavoin pyrkineet sitä välttämään. Ja lehti muistuttaa, että Facebook itse kiistää syyllistyneensä laittomuuksiin, mutta odotettavissa on kuitenkin selvityksiä muun muassa siitä, onko yritys kertonut yksittäisille Facebook-käyttäjille sopimusten mukaisesti sitä, miten heidän tietojansa hyödynnetään. Ja nämä paljastuneet tapahtumat vahvistavat Helsingin Sanomien mukaan kuvaa siitä, miten digitaaliseen verkkoon koottu tieto ja sen käyttö on yksi aikamme suuri rahan, vallan ja mahdollisten rikollisten väärinkäytösten houkutin.
Sitten tähän lopuksi sinulla on vähän erikoisempikin uutinen. Alkoholilaki on yllättänyt Valamon luostari, ja kerrotaanko kuuntelijoille miten?
Kyllä. Karjalainen ja Savon Sanomat nimittäin kertovat, että uusi maaliskuun alussa voimaan tullut alkoholilaki on tuonut Valamon luostarille ikävän yllätyksen. Lain mukaan nimittäin kirkkoviiniä ei enää saa myydä seurakunnille suoraan luostarista, vaan jatkossa sitä on mahdollista myydä vain Alkon kautta. Tämä asia tuli luostarissa toimivalle Valamon viiniherman yritykselle täytänä yllätyksenä viime viikolla. Valamon viiniherman on nimittäin ainoa kotimainen kirkkoviinien valmistaja. Ja nyt siellä pelätään Valamossa, että kirkkoviinien myyntikielto romahduttaa heidän myyntinsä, koska hinta ei enää Alkon kautta myytäessä ole kilpailukykyinen suurten kansainvälisten viininvalmistajien kanssa. Tällaisia uutisia.
Niin, ja tuleeko Alkon sivuliike Valamoon?
Niin.
Kiitos Johanna, ja lisälehtiä 9:30. Slovakiassa tapahtunut toimittajan surma on saanut raivostuneen kansan kaduille vaatimaan hallituksen eroa ja ennenaikaisia vaaleja. Seuraavaksi katsotaankin Slovakian tilannetta. Yliopiston lehtori Katalin Miklosi Aleksanteri-instituutista, hyvää huomenta.
Huomenta.
Kyseessä oli siis tutkiva journalisti ja hänen puolisonsa, jotka löydettiin viime kuun lopulla murhattuina kotoaan Bratislavan läheltä. Toimittajan viimeinen tutkimus keskittyi EU-tukiin, Italian mafiaan ja korruptioon, joka näytti ylettyvän ihan vallan ytimeen asti. Kuinka raskauttavaa tietoa toimittajalla oli todennäköisesti käsissään?
No joo, kyllä tämä on mielenkiintoinen tapaus siinä, että viimeinen artikkeli hän hevisi. Eli se työ, mitä hän juuri työsti. Sitä me saamme tietää vain ikään kuin sellaisista tutkimuksista ja osa-artikkeleista, joka ikään valmisteli tätä viimeistä paljastusta, mutta niissä on jo viittaus pääministerin, sisäasiainministeriin ja sitten sellaisiin yhteisiin maatalousyrityksiin, jotka erikoistuivat kanavoimaan Slovakialle annettuja maataloustukiaisia mafian kanssa yhteisymmärryksessä ja yhteistoiminnassa. Ja tässä olisi mukana myös turvallisuusviranomaiset ja poliisikin.
Mielenosoittajat ovat vaatineet murhatutkintaan myös kansainvälisiä tutkijoita mukaan. Miten tämä murhatutkinta on edennyt Slovakiassa?
No, tämä on edennyt aika tahmeasti. 3 viikon aikana on saatu 1 epäilty, sitäkin laskettu vapaaksi. Ja tämä hitaus viittaa myös siihen, että poliisi ei ole kovinkaan kiinnostunut tai motivoitunut saada aikaan tuloksia, koska pelkää, että se paljastaa yhteyksiä vallan ytimeen, hallituksen, viranomaisiin tai jopa omiin piireihin, eli poliisin itsensä.
Eli tämä saattaisi olla jonkinlainen ihan vallan ytimestä tilausmurha, niinkö?
En usko, että tilausmurha on ehkä se vain karannut käsistä tai on ollut toisen tyyppiset toimijat liikenteessä, mafiatapainen murha. Tämähän oli, että heitähän teloitettiin itse asiassa, että ei tällaista tähän asti ole harrastettu itseisissä Keski-Euroopan maissa, mutta ainakaan paljastukset olisivat olleet todella hankalia pääministerillä ja hänen piirillään.
No, tämä toimittajamurha laukaisi kuitenkin sellaisen poliittisen kriisin, jonka seurauksena pääministeri Robert Fico erosi. Uusia vaalejakin vaaditaan. Onko Ficon ja hänen valtakautensa päättymässä?
No, Robert Fico lähti sille ehdolla, että hänen puolueensa, eli Demari-puolue ja sen johtama hallituskoalitio pysyy vallassa. Eli hän haluaa välttää viimeisen asti ennenaikaiset vaalit, koska Fico esimerkiksi haluaa varmistaa sitä, että hän välillisesti pysyy vallan kahvassa kiinni. Tilanne voisi kehittyä sellaiseen muottiin kuin Puolasta on tai Romaniasta, joka Puolasta esimerkiksi Kaczynski, joka on vallan ykkösmies, ei ole pääministeri, vaan vetää naruja kulissien takaa. Ja ainahan otetaan uutta marionetti pääministeri vallan välineeksi. Eli voi olla, että tällä hetkellä tämä sama hallituskoalitio pysyy 2020 asti vallassa, koska ei näytä siltä, että valta vaihtuisi vaikka mentäisi ennenaikaisiin vaaleihin. Mutta oikea musta hevonen on tässä presidentti. Presidentti hän ei kuulu puolueisiin. Hän oli riippumaton ehdokas ja itse asiassa hän mitteli presidentinvaaleissa 2014 juuri Ficon kanssa. Eli ne eivät todellakaan pitä toisistaan. Ja presidentti nyt nimitti entisen varapääministerin Peter Pellegrinin hallitusmuodostajaksi. Ja nyt kun ensimmäistä esitystä hallitusnimityksistä annettiin nyt maanantaina, sitten presidentti ei hyväksynyt. Eli nyt seuraava mahdollisuus hallitusmuodostamiseen on perjantaina. Ja voi olla, että tämä presidenttikiska nyt vähän odottelee, että mihin kadun äänet muuttuu, että laantuvatko mielenosoitukset.
Aivan.
Että voi olla, että katu pystyy painostamaan presidenttiä siihen, että kuitenkin mentäisi ennen aikaisiin vaaleihin.
Kiitoksia yliopiston lehtori Katalin Miklosi Aleksanteri-instituutista. Studioon on tullut seuraavan aiheemme vieras, terrorismin erikoistutkija Pekka Hiltunen, ja tuosta Turun puukotuksesta keskustelemme 8 uutisen jälkeen. Ihan lyhyesti tähän, Pekka Hiltunen. Miten kiinnostava tämä oikeudenkäynti on?
Kyllä tässä on äärimmäisen kiinnostava tapaus, koska kyseessä on ensimmäinen tämän kaltaisella nimikkeellä, eli terroritekona Suomessa tutkittu ja nytten oikeuteen edennyt tapaus, joten erilainen ennakkotapaus tässä on kyseessä.
Ja tästä puhumme 7:50 alkaen, mutta nyt Ykkösaamussa vuorossa uutiset. Tervetuloa takaisin Ykkösaamun pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta uudetkin kuuntelijat. Aivan niin kuin uutisten lopuksi tuossa todettiin, pian keskustelemme Turun puukotusoikeuden käynnistä Ylen oikeustoimittajan ja terrorismin tutkijan kanssa. Sitten kysyn, miten Suomen yrittäjien mielestä luottamushenkilöiden rooli ja paikallinen sopiminen tulisi kirjata suunnitteilla olevaan työaikalakiin. Puolen jälkeen aamun lehtiä ja kolumnisti Roope Mokka, joka pitää kaupungistumista välttämättömänä kasvun kannalta. Ja lopuksi pohditaan kuun valloitusta, muun muassa kaivostoiminnan mahdollisuutta siellä. Ja uusintana aamun ensimmäinen keskustelu geotalouden palusta. Eilen Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa alkoi valmisteleva istunto liittyen viime kesän puukotukseen Turun torilla, jossa marokkolainen turvapaikanhakija tappoi veitsellä kaksi naista ja vahingoitti kuutta naista sekä kahta heitä auttamaan tullutta miestä. Tervetuloa keskustelemaan erikoistutkija Pekka Hiltunen suojelupoliisista.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Ja Ylen oikeustoimittaja Päivi Happonen siellä Turun studiossa.
Hyvää huomenta täältä Turustakin.
Päivi, olit seuraamassa eilen tuota valmistelevaa istuntoa. Millainen oikeuskäsittely siellä oli? Mitä tapahtui?
No, eilen oli todellakin valmisteleva istunto. Siinä käsiteltiin lähinnä aikatauluja. Tehtiin aikataulu tälle laajalle oikeudenkäynnille, joka alkaa 9. päivä huhtikuuta. Ja siinä osin katsottiin jo, siinä ei vielä menty tähän rikossyytteeseen, mutta siinä puolustus ja syyttäjä katsoivat asioita, mistä he ovat samaa mieltä ja sitten mistä he ovat eri mieltä. Ja sitten käsiteltiin myös näitä vahingonkorvausvaatimuksia. Eilen tuli omaisten vahingonkorvausvaatimukset julki. Varsinais-Suomen käräjäoikeus julkisti ne ja omaiset vaativat tässä uhrissa menehtyneiden omaiset sekä sitten uhrissa loukkaantuneet vaativat yhteensä reilun 500 000 vahingonkorvauksia henkisistä kärsimyksistä ja terveyden menetyksistä. Tämä tuli julki ja sitten tuli tuo syyttäjän haastehakemus myös eilen julki. Ja iltapäivällä niin. Sitten oikeuden jäsenet ja asianajajat sitten kävivät vielä tuolla Turun vankilassa tutustumassa niihin tiloihin.
Ja myös tuo laaja esitutkintamateriaali on luettavissa. Millaisen kuvan se antaa tapahtumien kulusta?
No, kyllä se antaa sellaisen kuvan, mitä poliisi on jo hieman aiemminkin eilistä päivää kertonut. Eli eilen todellakin tuo 1400 sivua laaja esitutkinta-aineisto tuli julki. Poliisihan piti tiedotustilaisuuden muutama viikko sitten, jossa kertoi tässä tutkinnan valmistumisesta. Ja silloin jo poliisi otti kantaa siihen, että tämä teko on edelleen siis, tätä pidetään terroritekona. Poliisi epäilee siinä kahta terroristisessa tarkoituksessa tehtyä murhaa ja 8 murhan yritystä. Esitutkinnan mukaan tästä on löytynyt näitä kytkentöjä Isikseen sillä tavalla, että tämä tekijä ihannoi Isistä ja häneltä löytyi esimerkiksi manifesti hänen repustaan hyvin pian näiden tekojen jälkeen, jossa puhutaan länsimaiden vääräuskoisuudesta ja poliisi on todennut, että kun tämä puukottaja oli kirjoittanut tuon manifestin, niin hänellä ei ollut tavallaan sen jälkeen enää paluta siitä teosta, vaan sen jälkeen hän meni ja toteutti ne teot. Kyllä se antaa tuo esitutkinta sen kuvan, että tämä oli suunniteltu nämä teot ja vahvasti liittyvät siihen, että tekijä ihannoi tätä ISIS-järjestöä.
Mutta sitten kuitenkin se, mitä tapahtui, oli ehkä vähän tällainen sattumien summakin.
Joo, siinä mielessä, tai poliisi katsoi, että tämä oli tämmöinen yksittäinen tekijä, että hän ihannoi kovasti Isistä ja hän koki olevansa tämmöinen Isiksen soturi, mutta silti hän toimi yksin. Eli hän ei ollut saanut käskyjä mistään niin kuin järjestöstä. Ja tavallaan on puhuttu sattumasta tässä siinä mielessä, että poliisi katsoi, että nämä uhrit tuolla Turun torilla valikoituivat sattumalta. Eli kuka tahansa olisi voinut joutua tämän puukottajan kohteeksi tuolloin elokuussa, kun hän astui Turun torille. Alkuunhan oli ajatuksia, että olisiko hän valinnut uhrinsa niin, että he olivat kaikki naisia, koska nämä surmansa saaneet olivat naisia. Mutta kuten tiedetään, niin vakavasti loukkaantuneiden joukossa on myös miehiä ja he olivat todellakin niitä, jotka tulivat auttamaan näitä uhria ja yrittivät pysäyttää tätä puukottajaa. Mutta poliisi totesi, ja se kävi tässä esitutkinta-aineistossakin selville, että kuka tahansa olisi voinut joutua tuolla tämän puukottajan eteen tuolla Turun torilla.
Erikoistutkija Pekka Hiltunen suojelupoliisista. Suojelupoliisi on ollut tässä tutkinnassa tiiviisti mukana. Olette hyvin selvillä siitä, mitä tuossa 1400 sivussa on. Ja mitä nyt on kerrottu, että radikalisoituminen alkoi siellä Turun vastaanottokeskuksessa. Tämä Abdelrahman Bouanane kiinnostui ISISistä ja olisi halunnut jopa lähteä sinne taistelemaan, mutta ei oikein löytänyt kontaktihenkilöä ja sitten päätyi tekemään sen, mitä hän teki Turussa. Yksi kimmoke oli Syyrian Raqqan pommitukset, jossa kuoli paljon siviileitä. Niin kuinka tyypillinen tie radikalisoitumiseen tämä on?
Radikalisoituminen on siitä haastavaa, että se on jokaisen henkilön kohdalla aika yksilöllinen prosessi, mutta kyllähän tässä on nähtävissä selkeitä dynamiikkaa, muun muassa siinä, että hän löysi tällaisen niin sanotun harmin tai vihan aiheen, jollaiseksi hän nosti tämän liittoman toimet Syyriassa ja sen koalition taistelun ISILiä vastaan. Hän alkoi siinä identifioitumaan hyvin vahvasti nimenomaan tähän ISILin puoleen. Sen lisäksi tässä on näytellyt merkittävää roolia nimenomaan verkko, joka on nykyajan radikalisaatiolle hyvinkin tyypillistä. Eli tämmöisiä yleisiä altistavia tekijöitä kyllä löytyy tässäkin tapauksessa, kuten on nähty hyvin paljon muuallakin Euroopassa ja länsimaissa. Ja kyllä nämä laukaisevat tekijätkin tai nämä viestit, joihin hän on reagoinut, on semmoista aikaa ISILin niin sanottua yleissanomaa.
Ja siellä oli aika paljon materiaalia, mitä täällä, kun hänen tietokonettaan tutkittiin.
Kyllä, että sehän on ISILin yksi keskeisiä toimintatapoja, että tästä verkkomateriaalia on pyritty tuottamaan suorastaan valtavia määriä, jotta se saataisiin mahdollisimman laajan yleisön luettavaksi. Joten ikävä kyllä sellainen henkilö, joka tällaista materiaalia etsii, niin kyllä sitä kykenee suuria määriä löytämään.
No, käräjäoikeuden tehtävä on linjata myös sitä, että onko kyseessä terrorismi, mikä olisi sitten samalla ensimmäinen Suomessa tehty isku. Niin Pekka Hiltunen, kuinka hyvin tämä mielestäsi täyttää terrorismimääreet?
Tokihan oikeus tosiaan linjaa sitten, että miten nämä nimikkeet täyttyvät, mutta jos katsotaan esimerkiksi sitä, että henkilö itse koki toimineensa nimenomaan ISILin sotilaana, hän halusi toimia järjestön hyväksi, hän halusi, että järjestö ottaisi vastuun ja hän otti tavallaan oikeutukseksi nimenomaan tällaisen konfliktialueella tapahtuneet sitä hänen kannattamaansa tai hänen sympatisoimansa ryhmää vastaan tehdyt toimet. Joten henkilön oma kokemus vaikuttaa olemaan hyvin vahvasti ISILin kanssa sidoksissa.
Entä Päivi Happonen, miten puolustus näkee asian?
No, tämä puolustuksen suhtautuminen on tähän terrorisyytteeseen, voisi sanoa, että vähintäänkin mielenkiintoinen. Eilen tuolla oikeudessa puolustuksen asianajaja Karle Kummerus totesi ensin, että puolustus kiistää terroristisessa tarkoituksessa tehdyt murhat ja myöntää tapot. Mutta heti perään hän sanoi, että tämä puukottaja itse kuitenkin katsoo vakaana käsityksenään, että tämä, miten hän on toiminut, niin se täyttää kuitenkin syytteessä mainitun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn murhan. Ja siellä oikeussalissa piti minunkin kysyä kollegalta, että kuulitko sinä oikein, mitä tämä asianajaja totesi? Ja ihmiset olivat hieman hämmentyneitä, mutta kyse tässä on varmasti juuri siitä, että asianajaja katsoo, että kiistetään tämä syyte, mutta sitten, kuten tässä on tullut esille, niin tämä itse puukottaja niin kuin kokee olevansa Isiksen soturi ja haluaa olla varmasti tämmöinen niin kuin terroristi. Ja sen takia hän itse niin kuin haluaisi myöntää tavallaan tämän rikoksen ja ottaa siitä myös sitten todellakin varmaankin Suomen asettaman rangaistuksen, koska hän sen haluaa myöntää. Että tämä on hyvin mielenkiintoinen tilanne, että itse syytetty ja hänen asianajansa ovat hieman eri mieltä, kuinka tähän syytteeseen pitäisi suhtautua. Mutta tämmöinen tässä on tilanne ja kuten Pekka Hiltunenkin sanoi, niin ensin Varsinais-Suomen käräjäoikeus ja ihan varmasti sitten korkeimmat oikeusasteet ottavat kantaa, että täyttääkö tämä niin kuin lainmukaisen terroriteon, mutta siltähän se kyllä vahvasti vaikuttaa, että se sitä olisi. Ja syyttäjä tietysti lähtee voimakkaasti siitä, että tämä on terroriteko juuri näistä mainitusta syistä, mitä tässäkin on puhuttu.
Entä miten tämä epäilty 24-vuotias marokkolainen käyttäytyy siellä käsittelyssä?
Itse asiassa hän ei ollut eilen paikalla. Hän oli vankilassa siis tiettävästi, ellei vankisairaalassa. Syyttäjä ei halunnut sitten kertoa hänen sijainti paikkaansa, mutta hän on ollut siellä vangitsemisistunnossa paikalla. Ja kysyin sitten eilen hänen asianajajaltaan, että millä mielin tämä marokkolainen mies odottaa edessä olevaa oikeudenkäyntiä, niin asianajaja kertoi, että hyvin rauhallisin mielin. Ja tämä marokkolainen mies on kertonut, että hän aikoo olla joka päivä paikalla tuolla oikeudenkäynnissä. Ja kun oikeudenkäynti alkaa 9. päivä huhtikuuta tuolla Turun vankilassa suurten turvatoimien ympäröimänä, niin silloin hän on siellä paikalla ja se on sitten se hetki, kun yleisö ja media hänet pääsee silmästä silmään näkemään ensimmäisen kerran, että se on varmasti suurta kiinnostusta herättää tuo oikeudenkäynti monestakin syystä.
Aivan. Pekka Hiltunen, palataan vielä tuohon viime kesän tapahtumaan sillä tavalla, että millainen shokki se oli Supolle, suojelupoliisille, kun tämä tapahtui?
Tokihan toivoimme, että tällaista päivää ei tulla Suomessa näkemään. Sehän oikeastaan on se, minkä estämiseksi me joka ikinen päivä työtä teemme. Mutta ikävä kyllä täytyy sanoa, että kuten me silloin kesäkuussa muutama kuukausi ennen tapahtumia annetussa uhka-arviossa totesimme, niin Suomeen kohdistuva terroriuhka oli muodostunut tai noussut vakavammaksi kuin se on koskaan aikaisemmin ollut. Joten tämän kehityskulun olimme jo siinä tiedostaneet ja sen julkituoneet. Ikävä kyllä, teko siitä huolimatta pääsi tapahtumaan.
No kun asia on tutkittu nyt sen 1400 sivun verran, niin toiko se jotain sellaista tietoa, että katsotte terrorismin tutkijana tai että katsotte siellä Supossa jotenkin asiaa eri tavalla, jotenkin se avasi uudella tavalla silmiä?
Ehkä se tärkein ja ikävin tosiasia, mikä tässä tuli esiin, on se, että juuri tämä yksittäisten toimijoiden ilmiö näin selkeästi ulottui myös Suomeen. Että sinänsähän, kuten tuossa aiemmin keskusteltiin, niin tämä täytti aika hyvin niitä samankaltaisia tunnusmerkkejä, mitä on nähty länsimaissa ja Euroopassa jo aiemmin. Joten siinä mielessä semmoista yleistä, täysin uutta ja yllättävää siinä ei tullut, vaikka yksityiskohdat toki ovat äärimmäisen mielenkiintoisia ja on hyvä, että ne tutkinnassa ovat tulleet esiin.
Mitä siellä on esimerkiksi itsesi kannalta mielenkiintoista?
Toki aina tällaisessa tapauksessa nimenomaan se henkilön kehityskulku, mikä häneen on vaikuttanut, onko hänellä ollut yhteyksiä muualle, miten hän itse kokee tehneensä ja minkä hän itse kokee teon oikeutukseksi, niin nämä ovat kaikki merkittäviä tekijöitä.
No mitä siellä sanotaan?
Esimerkiksi kuten tuossa aiemmin toi esiin, niin Syyrian tapahtumat näyttelivät merkittävää roolia, verkkopropaganda näytteli merkittävää roolia ja tämmöinen oikeastaan ikävän ennalta arvattavat tekijät.
No paljon tämän tapauksen yhteydessä puhuttiin tästä uudesta tiedustelulaista ja sitä pyrittiin kiirehtimään. Sehän antaa lisää valtuuksia suojelupoliisillekin. No tässä vaiheessa pystytkö arvioimaan, mitä hyötyä tästä laista olisi ollut tämän tilanteen ehkäisemiseksi?
Ongelmalliseksi arvion tekee se, että kyseinen lakipakettihan on vielä eduskunnan käsittelyssä, joten ei ole aivan täysin lukkoon lyötä, että millaiseen muotoon tämä itse laki asettuu, jonka takia tämmöiseen yksittäistapaukseen se soveltaminen olisi tällä hetkellä hyvin, hyvin haastavaa. Se kuitenkin tärkeimpänä tuo suojelupoliisille lisää tiedonhankintakeinoja, eli käytännössä todennäköisyys siihen, että asiat tulevat meidän tietoomme kasvaa luonnollisesti sen kautta, että tietoa kyetään hankkimaan enemmän. Toki tällöinkin, kuten pitääkin, laki tulee sisältää myös kynnyksiä, joiden perusteella tietoa tulee hankkia. Ja on sitten aina tapauskohtaista, ylittyykö tällaista kynnyksiä, miten lakia kyetään hyödyntämään.
Mutta ehkä tässäkin kohdalla ehkä siihen yhteen vihjeeseen olisitte pysähtyneet hieman pitempään.
Edelleen on hyvin vaikea sanoa, koska myös uuden lain myötä, niin ensinnäkin mainitsin tuon tiedonhankintakynnyksen. Sen tulee aina ylittyä. Kuten on puhuttu aiemminkin, se vihje ei viitannut suoraan väkivaltaiseen toimintaan tai sellaiseen, joka olisi oikeuttanut meitä tällaisiin ehkä syvempiin tiedonhankintakeinoihin. Ja toiseksi myös silloin me joudumme priorisoimaan. Eli jos meidän tulee aina keskittyä siihen uhkaan, joka on vakavin, ja sen takia on mahdotonta täysin sanoa, miten olisi uuden lain kohdalla reagoitu tähän tapaukseen.
Päivi, lopuksi vielä. Huhtikuussa alkaa todellakin tämä varsinainen oikeudenkäynti, niin minkälainen siitä tulee? Kuinka pitkä, kuinka?
No, niin. Huhtikuussa 9. päivä alkaa ja kestää toukokuun puolivälin saakka, noin 3 päivää viikossa sitä istutaan. Ja todellakin siellä Turun vankilassa se oikeudenkäynti alkaa, se luo sille omat puitteensa ja erikoista on siinä se, että yleisö ja media pääsee sinne todellakin ensimmäisenä päivänä tuonne Turun vankilaan seuraamaan muutaman tunnin ajaksi, mutta sen jälkeen kun sieltä poistutaan, niin medialla ei ole enää paluta sinne, vaan sen jälkeen oikeudenkäyntiä sitten videoyhteyden kautta voi seurata Turun oikeustalolta. Sinne tulee todistajia noin 40 ja syyttäjä näiden todistajien ja muun näytön kanssa sitten pyrkii osoittamaan, että se on ollut terroriteko.
Ylen oikeustoimittaja Päivi Happonen. Kiitokset sinne Turkuun ja myös kiitos Supon erikoistutkija Pekka Hiltunen. Hallituksen on määrä antaa kevään aikana esityksensä työaikalain uudistamisesta ja se taas uhkaa johtaa työmarkkinoilla uuteen kiistelyyn paikallisesta sopimisesta järjestäytymättömissä yrityksissä. Esityksen sisällöstä on tiettävästi kiistaa myös hallituksen sisällä. Seuratakko neuvoja, jotka tulevat Elinkeinoelämän keskusliitolta, joka uskoo paikallisen sopimisen vähittäiseen laajentamiseen yhteisymmärryksessä palkansaajajärjestöjen kanssa, vai kuunnellako Suomen yrittäjien toisenlaisia toiveita? Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kiistat kiteytyvät siihen, pitääkö yrityksessä olla luottamushenkilö, jonka kautta vähimmäissopimuksista tingitään, jos tingitään. Mikael Pentikäinen, miten työajoista pitäisi yrittäjän mielestä sopia paikallisesti?
No ensiksi on ehkä tärkeää alleviivata sitä, että tämä työajoista sopiminen on yksi niistä tärkeimmistä kysymyksistä, joista pitäisi pystyä paikallisesti sopimaan. Yritysten tilanteet on hyvin erilaisia ja ne tarpeet muuttuu hyvin nopeasti, kun asiakkaat odottavat ja ostavat palveluita ja sen takia pitäisi olla kyky nopeastikin reagoida siihen asiakkaan tarpeeseen, jotta yritys voi menestyä ja työpaikat turvata. No sitten samalla on hyvä muistaa se, että suomalaiset yritykset on hyvin erilaisia. Että meillä on valtavia jättikokoisia yrityksiä, mutta meillä on valtaosa, 93% suomalaisista yrityksistä on semmoisia, jotka työllistää alle 10 henkeä. Ja on selvää, että erilaisiin yrityksiin, erikokoisiin yrityksiin tarvitaan erilaiset sopimisen mallit. Ei yksi kenkä käy kaikille suomalaisille, vaan täytyy niin kuin pystyä käyttämään semmoista kenkää, joka sopii siihen jalkaan. Ja tämän takia me olemme esittäneet sitä, että olisi käytettävissä useita erilaisia sopimisen malleja. Semmoisissa yrityksissä, jossa koko porukka mahtuu luontevasti saman pöydän ääreen sopimaan yhdessä asioista, niin voitaisiin sopia yhdessä, jos sitä siellä yrityksessä halutaan. Sitten jos henkilökunta haluaa valita itselleen edustajan, niin tämän sopiminen pitäisi olla mahdollista tämän edustajan kanssa. Ja sitten jos yritys on järjestäytynyt, niin kuin suuret yritykset yleensä on, ja henkilökunta on halunnut valita sinne luottamusmiehen, niin silloin tietysti se luottamusmies on näissä yrityksissä luonteva sopija osapuoli. Mutta semmoinen malli, että yritetään luottamusmies ikään kuin väkisin tuoda kaikkiin yrityksiin ainoaksi mahdolliseksi sopija osapuoliksi, jos työehtosopimus sitä edellyttää, niin se on kyllä täysin niin kuin väärää politiikkaa ja kuollut ajatus. Ja tiedän, että yritykset eivät tule sen mukaan toimimaan, vaikka sellainen pykälä kirjoitettaisiin.
Eli teidän näkemyksen mukaan siellä on liikaa luottamushenkilöitä, niitä voisi olla vähemmän, mutta...
No ei, se ei ole meidän näkemys. Tällä hetkellähän Suomessa on 90 000 työnantajayritystä, ja mun arvion mukaan luottamusmies on ehkä 3-5 000 yrityksessä. Eli ylivoimainen valtaosa suomalaisista yrityksistä on sellaisia, jossa ei ole luottamusmiestä. On myöskin enemmistö järjestäytyneistä, eli työnantajaliittoihin kuuluvista yrityksistä, joissa henkilökunta olisi halutessaan voinut valita itselleen luottamusmiehen, mutta syystä tai toimesta he eivät ole halunneet sitä tehdä. Meidän täytyy, kun näitä sopimisen malleja mietitään, ottaa huomioon tämä yritysten erilaisuus.
No, kun hallitus valmistelee nyt tätä työaikalain uudistamista, niin mitä te yrittäjät odotatte siinä olevan työaikojen paikallisesta sopimisesta?
No me odotamme sitä, että tulee sellainen esitys, jonka myötä suomalaiset yritykset ovat lain edessä samalla viivalla, riippumatta siitä, ovatko ne työnantajaliittojen jäseniä vai eivät. Ja odotamme, että esitys on myöskin sellainen, että suomalaiset työntekijät ovat lain edessä samalla viivalla, riippumatta siitä, ovatko he liitoissa vai eivät.
No, mutta onko tässä nyt sellainen mahdollisuus, että te ja EK ajaudutte jälleen tällaiseen kiistaan siitä, paljonko palkansaajapuolta kannattaa ärsyttää jonkin tavoitteen härkäpäisellä ajamisella?
No, tämä asia on tällä hetkellä hallituksen sisäisessä pohdinnassa ja luotan kyllä, että siellä ymmärretään tämä suomalaisen yrityskentän moninaisuus ja suomalaisten yrittäjien tarpeet ja tehdään semmoisia ratkaisuja, jotka on suomalaiselle työelämälle hyväksi. Me ihan vastikään kysyttiin, tai Kantar TNS kysyy meidän puolestamme 1000 yrittäjältä ja yritykseltä sitä, että jos työajoista sopiminen olisi nykyistä laajempaa, niin työllistäisittekö enemmän? Ja 59% yrityksistä sanoo työllistävänsä enemmän, jos työehdoista, myöskin työajoista pystyttäisiin sopimaan enemmän paikallisesti. Tämä on myöskin työllisyyden paranemisen ja Suomen talouden tervehdyttämisen näkökulmasta erittäin iso kysymys.
Jäämme katsomaan, miten tilanne kehittyy. Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja kello on nyt 9:01. Tässä lähetyksessä vielä katsotaan pian aamulehtiä ja sosiaalisen median keskustelua. Sitten aamun kolumnisti Roope Mokka pohtii suurten kaupunkien merkitystä kasvun kannalta. Ja lähetyksen lopulla tähyämme muun muassa kuuhun. Johanna Östman, todellakin on aika katsoa taas aamun lehtiä ja vähän sosiaalista mediaakin. Ja aloitetaan lehdistä, jossa ohjaaja Aku Louhimies on aiheena edelleen.
Kyllä, Aku Louhimiehen työmetodit puhuttavat sekä sosiaalisessa mediassa että aamun lehdissä. Iltalehden pääkirjoitustoimittajan Marketta Mattilan mukaan Louhimies on nähty viime päivien tunnekuohussa sekä naistuomioistuimen uhrina että sadistisena vallankäyttäjänä. Ja Mattila muistuttaa ohjaajan ja näyttelijän epäsymmetrisestä suhteesta, johon valta tuo vastuun, ja kirjoittaa, että on paljon vaadittu, että uransa alkuvaiheessa oleva näyttelijä uskaltaisi kyseenalaistaa arvostetun maestron toimintatavat. Kukapa haluaisi olla mestariohjaajan uhri? Ja hän kirjoittaa, että kokemuksistaan avoimesti kertoneet näyttelijät ovat panneet itsensä likoon. Ja tähän samaan puuttuu Lapin Kansan kolumnisti Eero Leppänen, jonka mukaan nyt on käynyt selväksi, että edes perustavanlaatuiset työsuojelulliset asiat eivät ole elokuva-alalla kunnossa. Miten on mahdollista, että ala on ollut niin laajasti yhteiskunnan tukema ja samaan aikaan niin mätä, missä kontrolli pettää, kysyy Leppänen kolumnissaan Lapin Kansassa. Ja toteaa, että kiitos kuitenkin MeToo-kampanja, joka on tuonut Suomessakin naisille voimaa ja rohkeutta saada äänensä oikeasti kuuluville. Ja otetaan vielä aamun Kaleva, joka muistuttaa, että kulttuuriministeri Sampo Terho voisi halutessaan vaatia elokuva-alan tunkion puhdistamista. Terho on kuitenkin kieltäytynyt ottamasta kantaa yksittäistapauksiin. Ehkä olisi syytä, kirjoittaa Kaleva. Yksi keino olisi panna selvityshenkilö asialle selvittämään alalla esiintyviä ongelmia ja keinoja niiden välttämiseen.
Ja mitä olet ottanut somesta?
No, Twitterissä on ollut suosittua muun muassa tieto siitä, että Katalonian syrjäytetty aluejohtaja Carles Puigdemont saapuu huomenna Suomeen ja pitää perjantaina luennon Helsingin yliopistossa. Siellä muun muassa professori Teivo Teivainen on twiitannut englanniksi, että luennolla tiedossa mielenkiintoista asiaa muun muassa sellaisesta kiehtovasta aiheesta kuin digitaalinen tasavalta.
Kiitos Johanna. Vain suuret kaupungit synnyttävät kaikkia hyödyttäviä ideoita. Tätä tosiasiaa emme voi jättää huomiotta, sanoo kolumnistivuorossa oleva Roope Mokka.
Aikamme suurin jakaja ei ole luokka, sukupuoli tai edes varallisuus. Se on etäisyytesi suuren kaupungin keskustasta. Siksi aikamme kaikki poliittiset kysymykset liittyvät siihen, missä asut, missä käyt töissä ja missä omistat. Populistinen politiikka on saanut meidät uskomaan, että taloudellista arvoa syntyy, kun ihminen tekee töitä. Tämä ei pidä paikkaansa. Taloudellista arvoa syntyy siellä, missä töitä tehdään tänään paremmin kuin eilen. Talouskasvu on nimittäin oppimista ja sitä tapahtuu siellä, missä erilaisia ihmisiä on lähellä toisiaan. Vuorovaikutuksessa samassa fyysisessä tilassa. Arvoa ei siis synny siitä, että töitä, olivat ne sitten tehtaita tai julkisia palveluita, sijoitellaan poliittisiin ponnisteluin ympäri Suomea, vaan siitä, että keksitään yhä uusia tapoja hoitaa asioita paremmin. Tämä ei tarkoita, että maaseudulla asuisi laiskaa tai vähemmän kekseliästä porukkaa. Päinvastoin. Yksin pitää olla kekseliä selvitäkseen, koska ei voi matkia ja kopioida. Ongelmana on, että kekseliäinkään eristyksissä syntynyt idea ei leviä. Työnteon tavat voivat kehittyä, mutta oppi ei siirry työpaikasta toiseen. Ennen kaikkea erilaisille ihmisille ei tarvitse selittää tekemisiään tai olemistaan. Kehittyminen on hidasta, sillä se ei kerry mihinkään. Kaupunkitutkimuksen ja kaupunkitaloustieteen perustaja Jane Jacobsin mukaan vain kaupungeissa syntyy uusia töitä. Ei siis uusia työpaikkoja, vaan uudenlaisia töitä. Hänen mukaansa kaupungeissa ovat syntyneet niin maanviljelystyöt kuin teolliset työtkin. Kun kuuntelee hallitusta, saa sellaisen vaikutelman, että Suomessa kansantalouden kurja tila on saamattomien työntekijöiden vika. Emme tee töitä tarpeeksi. Tämäkään ei pidä paikkaansa. Taloutemme huonon tilan syy on se, että Suomessa ei ole tarpeeksi paikkoja, joissa erilaiset ihmiset kohtaisivat päivittäin. Taloustieteen termein talouskasvu syntyy inhimillisen pääoman kasautumisesta, ei työnteosta. Ajatelkaamme tätä hetki. Mitä lähempänä kehomme ovat toisiaan, sitä nopeammin talous kasvaa. Talouskasvu liittyy ideoiden syntymiseen ja niiden toimeenpanemiseen. Lähellä toisiaan olevat ihmiset synnyttävät ja toimeenpanevat enemmän ja parempia ideoita kuin kaukana toisistaan olevat. Niinpä kaupungit pitäisi ensisijaisesti nähdä uusien ideoiden synnyttämisen, kokeilun ja toimeenpanon areenoina. Ihmiskunnan historia tarkasteltaessa tämä on ilmiselvää. Biologisesti nykyaikainen ihminen on ollut olemassa samanlaisena eliönä noin 200 000 vuotta, mutta teknologioita olemme kehittäneet vasta noin 90 000 vuotta. Siihen asti meillä ei ollut kivikirvestä kummoisempaa työkalua. Kuinka voi olla, että puhaltelimme munimme ja munasarjoihimme ensimmäiset 100 000 vuotta olemassaolostamme? Perimme edeltäviltä sukupolvilta kälyisen kivikirveen, emmekä kehittäneet sitä mitenkään. 90 000 vuotta sitten jokin muuttui. Tälle ajalle ajoittuvat nimittäin ensimmäiset arkeologiset löydöt tiheämmistä populaatioista. Syntyi ajatusten vaihtoa, hallitsemattomuutta, ristiriitoja ja jännitteitä. Syntyi tarve selittää ja neuvotella. Kaupunkien ihme perustuu tälle ruumiillisen läheisyyden tuoman hallitsemattoman yhteistyön ainutlaatuisuudelle. Olemme siis jatkuvassa neuvottelussa siitä, mikä on normaalia ja mahdollista ja oikein. Katu ei tunne lopullista totuutta. Kadun ainoa totuus on vuorovaikutus. Tietokoneiden ja tietoverkkojen aika on vain kiihdyttänyt tätä. Visiot mökin rannasta tehdyistä tietotöistä ovat yhä utopistisempia. Aika ja paikka eivät menettäneet merkitystään. Päinvastoin, jatkuville innovaatioille perustuva digitaalinen talous keskittyy yhä harvemmille kaupunkiseuduille. Yhdysvaltalainen ajatushautomo Santa Fe-instituutti on mallintanut kaupunkien aineenvaihduntaa ja yrittänyt selvittää, miksi tietyn kokoiset kaupungit toimivat eri tavalla kuin toisen kokoiset. Tutkimus vertasi valtavaa määrää kaupunkia keskenään. Sen löydökset ovat mielenkiintoisia. Ensinnäkin tietyn koon jälkeen kaupungissa syntyvien ideoiden määrä alkaa kasvaa huimaa vauhtia. Ideoita syntyy siis kyllä pienemmissäkin kaupungeissa, mutta ne ovat suoraan verrannollisia investointeihin. Eli pienemmissä kaupungeissa kysymys on nollasumma pelistä. Muissa vastaavissa tutkimuksissa tämän koon on määritetty olevan 750 000 ihmistä. Sen jälkeen ideoiden määrä nousee valtavaan kasvuun. Tässä tietenkin mielenkiintoista on julkisten varojen, verorahojemme käyttö. Kärjistäen voisi sanoa, että Suomessa vain pääkaupunkiseutu on juuri ja juuri sen kokoinen, että sinne sijoitetut verorahat ovat sijoituksia. Muualle sijoitetut ovat kustannuksia tai parhaimmassa tapauksessa nollatuottoisia talletuksia. Siksi oleellinen kysymys on, keneltä rahaa siirretään ja kenelle. Tämä on monimutkainen kysymys. Taantuvilla alueilla kiinteistöjä ja maata omistavat ottavat rahaa kaupungeilta ja niissä asuvilta maan vähävaraisimmilta ja moniongelmaisimmilta. Vielä traagisemmin, samalla sidotaan taantuvien alueiden ihmiset maahan väsytystaistelussa, jonka voittamiselle ei ole mitään mahdollisuutta. Esimerkiksi maakuntauudistuksessa siirretyt varat voitaisiin käyttää nykyisen kylmän ja armottoman kaupungistumisen jalostamiseen sellaiseksi, että kaupungeissa olisi varaa asua, niihin olisi varaa muuttaa ja kaupungit olisivat paikkoja, joissa kaikki viihtyisivät. Muuten maailma on tulevaisuudessakin jakaantunut niihin, jotka asuvat paikoissa, joissa ei ole töitä, ja tuntevat jääneensä edistyksen jalkoihin sekä niihin, joilla on hädintuskin varaa asua siellä, missä on töitä.
Luvulla Yhdysvallat ja Neuvostoliitto juoksivat kilpaa kuuhun, mutta mikä on tilanne tällä hetkellä, mikä kuussa kiinnostaa, jos jokin kiinnostaa? Avaruusfysiikan professori Hannu Koskinen Helsingin yliopistosta, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja avaruuteen erikoistunut tietokirjailija Markus Hotakainen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Yhdysvaltojen Apollo-kuuohjelma vei vuosina 1969-72 astronautteja kuuhun. Sen jälkeen ihminen ei ole astunut kuun pinnalle. Toki miehittämättömiä kuuta tutkivia luotaimia on matkaan lähetetty. Miten paljon kuu kiinnostaa nykyään? Hannu Koskinen.
Kyllähän kuu kiinnostaa ja kuu on tietysti kiinnostanut tutkijoita myöskin tässä väliaikana. Silloin vaan 70-luvulla, kun Yhdysvallat sinne pääsi, niin heillä oli muita ehkä suurempia kansallisia murheita. Vietnamin sota oli loppuvaiheessa, näin poispäin. Mutta hyvin hitaasti asiat on kehittynyt sen jälkeen. Osittain siihen on tullut sitten kilpailevia kohteita, niin kuin Mars, ja jossain määrin on puhuttu myöskin asteroidista tässä yhteydessä.
Mitkä maat kuuhun haluavat, jos haluavat? Markus Hotakainen.
Kyllä siellä on jonossa aika paljon itse asiassa. Tietysti Yhdysvallat ja Venäjä varmaan ainakin jossain taka-ajatuksissa semmoinen on, mutta Intia, Kiina, Euroopan avaruusjärjestö, että kyllä se on niin kuin tällä kertaa, jos ja uskon, että kun kuuhun mennään, niin se tulee olemaan niin kuin paljon laajemmalla rintamalla kuin että kaksi suurvaltaa kisaisi keskenään.
No millaisia motiveja on sitten mennä kuuhun nykyään?
No yksi, tietysti siinä on puhtaasti tieteelliset motiivit. Kuu on hyvä paikka tehdä tutkimusta laajemminkin, kun kuun syntyhistoria on edelleenkin jossain määrin auki, eli se kertoo tästä meidän aurinkokunnastamme. Mutta sitten viime aikoina entistä enemmän on ruvettu puhumaan ihan taloudellisista motivaatioista, tiettyjen maassa harvinaisten mineraalien kaivamisesta ja hyödyntämisestä. Ja sitten todellakin, jos jonain päivänä ihmiskunta on sitten valmis menemään vielä etäämmälle, niin kuu tarjoaa semmoisen mukavan välipysäkin.
Matkalla vielä kauemmas, mutta noista mineraaleista, minkälaisia raaka-aineita kuussa on, jotka kiinnostaisivat meitä maan asukkaita?
Kuussa on aika pitkälti samoja aineita kuin täällä, että tietysti vallitsevan käsityksen mukaan kuu aikoinaan syntyi sillä tavalla, että maahan törmäsi iso kappale, josta sitten avaruuteen sinkoutui ainetta, josta sitten tiivistyi kuu. Pääasiassa se on niin kuin tämän vanhan maan kuoriainetta, että se koostumus on vähän toisenlainen, mutta sen lisäksi sitten sinne on tullut meteoriittien ja asteroidien mukana miljardien vuosien kuluessa myös semmoisia aineita, mitä tietysti on maapallolla, mutta sieltä saattaa olla sitten saatavissa helpommin, että se on myös näiden niin kuin kaavailtujen asteroidilentojen taustalla, että yhdessä asteroidissa saattaa olla platinaa esimerkiksi enemmän kuin maapallolta on koskaan louhittu. Ja sitten semmoinen, mitä siellä on, koska se on vailla kaasukehää kokonaan kuu, niin sinne pintaan on kertynyt auringosta tulevasta hiukkastuulesta helium-3 isotooppia, jota voitaisiin käyttää fuusiovoimaloissa. Fuusiovoiman ongelma on tietysti se, että se on viimeiset 50 vuotta ollut 30 vuotta tulevaisuudessa, ja niin se on tälläkin hetkellä, että se ei ole ehkä se ensimmäinen, mitä sieltä ruvetaan keräämään.
Eli tarkoittaako tämä sitä, että aika hyvin tiedetään, mitä kuussa on?
No aika hyvin tiedetään, mutta ei todellakaan kovin yksityiskohtaisesti. Esimerkiksi nythän, kun kuuta on kiertänyt modernia luotaimia, niin on yritetty arvioida, kuinka paljon kuuperässä on vettä. Ja kyllä ne arviot on hyvin, hyvin isolla haarukalla vielä tänä päivänä. Ja samoin tämä, että me tiedetään toki jonkin verran asteroidien koostumuksesta ja siitä, että minkälaisilla materiaaleilla se on. Ne on pommittaneet kuuta, mutta niin kuin me nyt ajatellaan esimerkiksi tässä, kun pari vuotta sitten ihminen laskeutui ensimmäisen kerran komeetalle, komeettaluotain, tämä Rosettan fileluotain, niin kyllä siinä sellainen määrä yllätyksiä tuli, että siis kyllä sitä pitää niin kuin myöskin käydä entistä enemmän niin kuin kaivelemassa siellä ja katsomassa, mitä on. Ja sehän voidaan tehdä myöskin ilman, että sinne lähetetään ihmisiä. Mm.
Eli välttämättä ei tiedetä kaikkea. No sitten on ehkä maalikon korvissa tämmöinen utopistinenkin keskustelu, että pitäisikö ja voisiko kuuhun perustaa kaivostoimintaa?
Mä uskon, että aivan varmasti perustetaan. Se on sitten eri asia, että meneekö siihen 20 vuotta vai 50 vuotta, mutta se tulee kyllä toteutumaan ennemmin tai myöhemmin, koska sieltä on saatavissa semmoisia mineraaleja, mitä toki maapallollakin on, mutta tietysti täällä alkaa ne varannot huveta kiihtyvää tahtia, koska kaivostoiminta laajenee kaiken aikaa. Kuussa on niin kuin tiettyjä etuja sillä tavalla, että se on selkeästi maapalloa pienempi kappale, eikä siellä ole kaasukehä, joten jos sieltä jotain kaivetaan ja sinne on niin kuin tukikohtaa muutenkin jo perustettu, niin sieltä sitä tavaraa saadaan maapallolle takaisin huomattavasti helpommin kuin täältä lähetetään raketteja sinne. Se on kyllä niin kuin varmasti tulevaisuuden kaivostoiminnan kohde, mutta aikataulusta on ihan mahdoton sanoa mitään.
Tässä oli äänessä tietokirjailija Markus Hotakainen. Entä professori Hanno Koskinen, millainen urakka se olisi? Onko se rahakysymys vai taitokysymys vai mikä kysymys se on?
No se on toki taitokysymys ja rahakysymys. Juuri se mainittu kuuohjelma esimerkiksi, niin Yhdysvalloissa jouduttiin muutamassa vuodessa kehittämään yliopistolla, että korkeakoululaitosta huomattavasti, jotta se onnistui. Mutta sitten rahakysymys on aina suhteellinen. Että jos puhutaan maallikolle 100 miljardia, saattaa kuulostaa hirvittävältä summalta, mutta sitten kun vertaillaan mihin muuhun maapallolla käytetään 100 miljardia, niin kyllä se on myös poliittinen kysymys ja sitten myöskin se kysymys siitä, että miten saadaan sellaista kansainvälistä yhteistyötä aikaiseksi, että nämä resurssit pystytään puulaamaan. Meitä on kuitenkin tällä maapallolla niin, mitä meitä on 7 miljardia tällä hetkellä, että ei se 100 miljardia sitten per asukas niin kauhean paljon ole, tai 200 miljardia tai mitä sitten maksaakaan.
Mutta onko se siis käytännössä, että sinne pitäisi ihmiset lähteä rakentamaan, että sitä ei voi robotit?
No varmaan siinä yhteydessä tarvitaan ihmisiä, mutta kyllä se suurelta osin on tehtävissä robotti. Ja tämä on just sellainen asia, mistä mun mielestäni kaikkien niin kun tekniikan kehittäjien pitäisi olla kiinnostunut siitä, että se kannattaa tehdä niin autonomisesti siellä kuin suinkin se kaivostoiminta. Ja siinähän silloin, vaikka me ei välttämättä Suomesta kyettäisi ylläpitämään miehitettyä tai ihmisiä lähettämään mukaan näihin ohjelmiin, niin meillä olisi kyllä teknologioita, ja niitä pitäisi kehittää tänä päivänä, vaikka siihen menisi se 20 vuotta tai 50 vuotta, koska ne, jotka kehittää nyt sen teknologian, ne on sitten etulyöntiasemassa silloin, kun sitä käytetään.
No hiljattainhan oli tällainen uutinen amerikkalaisesta astronautista, joka oli ollut pitkään avaruudessa vuoden, ja hänen geeniperimänsä muuttui 7% verran. Tulokseen päädyttiin, koska häntä voitiin verrata kaksoisveljen geeniperimään. Niin mitä tämä tieto kertoo?
No osittain siinä oli kyse vähän väärinkäsityksistä, että tässä nyt ei ihan niin kuin DNAssa ole noin suuria muutoksia tapahtunut, mutta avaruuden olosuhteet vaikuttaa kyllä hyvin haitallisesti ihmiseen ja nämä pitkät lennot, Scott Kelly, joka oli vuoden avaruudessa, niin siinä saadaan arvokasta tietoa just tämmöisen niin kuin pitkäaikaisen avaruudessa ja painottomuudessa oleskelun kannalta ja ihminen nyt on kuitenkin kehittynyt painovoimassa täällä maan pinnalla ja kun se painovoima siitä katoaa, niin sillä on kyllä paljon vaikutuksia ihmisen elimistöön ja fysiologiaan ja kaikkia vaikutuksia ei välttämättä edes tiedetä. Ja nekin, mitkä tiedetään, niin osa on semmoisia, että vielä ei oikein osata välttää niitä tai estää niitä haittavaikutuksia ja se on yksi keskeinen tutkimuskohde kansainvälisellä avaruusasemalla. Sitähän on usein pidetty tämmöisenä niin kuin turhana investointina, mutta yksi mitä sieltä tutkimustuloksina tulee on just se, että miten ihminen pystyy ihan toimimaan painottomuudessa tai pienemmässä painovoimassa ja avaruuden oloissa ja sitten, että miten, minkälaisia seurauksia siitä on ihmisen elimistöllä ja mahdollisesti sitten myös DNAlla.
Ihan lopuksi vielä lyhyesti, kun mainittiin sen Marskin, niin kuinka hyvä ajatus on käyttää kuuta jonkinlaisena välistoppina matkalla kauemmas?
Tästä on ollut historian kuluessa kaksi linjaa. Toinen oli Werner von Braunin linja, että rakennetaan niin isot raketit, että päästään sinne suoraan. Mutta kyllä mä uskon, että nykyteknologian puitteissa tällainen väliasema, jossa pystyttäisiin kokoamaan näitä aluksia ja huoltamaan niitä noin poispäin, niin se voisi olla varsin edullinen. Niin kuin Markus just totesi tuossa, niin kuun pieni painovoima, se ei ole suuri este tässä matkan varrella.
Entä Markus Otakainen ihan lyhyesti?
No mä oon sitä mieltä, että se on yhtä tyhmää kuin nämä muinaiset halpalennot, että jos mennään Tukholmaan, niin ensin mennään Tampereelle ja sitten lennetään Tukholmaan. Että mä oon sillä kannalla, että jos mennään Marsiin, niin sitten mennään Marsiin. Kuulennot on joka tapauksessa niin kallis projekti, että kun sinne on päästy ikään kuin väliasemalle, niin rahat on jo loppu.
Tietokirjailija Markus Hotakkainen ja professori Hannu Koskinen, kiitokset keskustelusta.
Kiitos.
Palataan vielä alkuaamuun, jossa aiheena oli kiristyvä maailmantalous poliittisin ja jännitteinen. Kauppapolitiikan ja poliittisen taloustieteen asiantuntija Tuomas Tapio kertoi havahtuneensa muuttuneeseen tilanteeseen jo vuoden 2008 finanssikriisin myllerryksen yhteydessä.
No ehkä sellainen havahtuminen tapahtui melko selvästi tuolla noin 10 vuotta sitten. Olin silloin töissä Yhdysvalloissa Washington DC:ssä ja oli tämä vuoden 2008 finanssikriisi. Silloin alettiin puhua aika yleisestikin siitä, että nyt jotain maailmantaloudessa on muuttunut. Tämmöisen melko pitkän nopean globalisaation kauden jälkeen niin ryhdyttiin huomaamaan, että valtiot oli palaamassa taas voimakkaammin maailmantalouteen ja ryhty puuttumaan yritystoimintaan ja alettiin myös puhua paljon kehittyvien markkinoiden vahvemmasta roolista maailmantaloudessa ylipäätään. Et mä luulen, että noin 10 vuotta sitten niin näistä asioista alettiin puhumaan vähän enemmän.
Eli toisin sanoen, kun puhutaan protektionismista tai nationalismista, niin ensimmäinen tulee mieleen Trumpin valinta ja Brexit, mutta juuret ovat paljon kauempana.
Kyllä, juuri näin. Eli näihin on yleisö havahtunut voimakkaasti nyt Trumpin kauden ja Euroopassa Brexitin kautta. Mutta ilmiön pohjalla on pidempiä virtauksia, joita on voitu nähdä jo usean vuoden ajan ja jotka on ollut niin kuin siellä taustalla.
No mikä aiheutti sen, että ikään kuin oma etu tuli tärkeämmäksi ja yhteistyöhön ei enää uskota?
No tässä on oikeastaan, ei ole yhtä yksittäistä tekijää, vaan aika montakin tämmöistä trendiä, jotka niin kuin vaikuttaa vähän samaan suuntaan, että meillähän on ensinnäkin taustalla tämmöinen niin kuin hyvin laaja talousmaantieteen muutos, jossa on jo parin 30 vuoden ajan niin voimakkaasti tapahtunut siirtymään perinteisistä länsimaista Itä-Aasian ja kehittyville markkinoille. Eli sekä tuotanto, taloudellisen toiminnan painopiste että sitten taloudellinen valta on siirtymässä pois perinteisistä länsimaista. Muita syitä on sitten esimerkiksi tähän liittyen niin muutokset tulonjaossa. Länsimaissa tuottavuuskehitys on hidastunut. Sitten on teknologisia muutoksia. Tällä hetkellä ihan tämmöisetkin kysymykset kuin robotisaatio ja tekoälyn kehitys ahdistaa osaa väestöstä. Oman kulttuuriin liittyviä, identiteettiin liittyviä haasteita muun muassa maahanmuuton kautta. Ja sitten ehkä vielä tämmöinen hyvin tärkeä, että jos me ajatellaan nyt vaikka tilannetta noin 15 vuotta sitten tai 90-luvulla, niin ajateltiin vielä aika yleisesti, että kaikki maat, mukaan lukien nämä kehittyvät maat, niin asteittain muuttuu länsimaiden kaltaisiksi, myös taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti. Oli tämmöinen ainakin idealistinen ajatus, että nyt kaikki voi keskittyä niin kuin rikastumaan yhdessä. Nyt on sitten havahduttu siihen realiteettiin, että näin ei tapahtunutkaan, vaan meillä syntyy aika erityyppisiä talousmalleja, myös tämmöisiä enemmän valtiokapitalistisia malleja tällä hetkellä, ja tämä luo omat jännitteensä.
Ja valtiokapitalismilla tarkoitat, viittaat Kiinaan varmaankin.
Kiinaan, mutta myös moniin muihin kehittyviin maihin ja kehitysmaihin, joissa on syntynyt uudenlaisia tapoja kytkeä valtiota osaksi yritystoiminnan kehitystä. Ja kyseessä ei ole mikään yksi ja ainutlaatuinen malli, vaan erilaisia versioita siitä, että miten valtio voi olla voimakkaammin mukana taloudessa.
Niiden maiden mielestä paranneltuja versioita kapitalismista.
Kyllä, ja tässä on myös yksi tämmöinen ehkä psykologinen muutos, että mehän ollaan länsimaissa perinteisesti ajateltu niin, että valtion merkittävä rooli taloudessa on jonkunlainen väliaikainen ilmiö, joka sitten asteittain ehkä poistuu tai vähenee tai vähintäänkin rajoittuu hyvin niin kuin rajatuille, ehkä strategisille toimialoille. Mutta tällä hetkellä muun muassa Kiina lähtee omassa taloudessaan siitä, että itse asiassa valtio voi olla melko pysyvästikin mukana taloudessa ja yritystoiminnassa, ja se on tämmöinen, niin kuin toteat, niin paranneltu versio kapitalismista, josta ei ehkä tarvitsekaan päästä eroon.
Eletään siis aikaa, jossa ikään kuin monet erilaiset voimat puskevat samaan suuntaan. Niin sanoisitko, että elämme poikkeuksellista aikaa vai mikä tässä on sellaista erityisen leimallista?
No nyt on hyvä muistaa, että meillähän on ollut taloushistoriassa säännöllisesti vaiheita, joissa on puskenut esiin tämmöistä merkantilismia tai nollasumma-ajattelua, eli maailmantalous on mielletty tämmöisenä kansallisten intressien pelikenttänä. Mutta se, mikä tästä hetkestä tekee ehkä poikkeuksellisen, on se, että vastaavaa ilmiötä ei ole aiemmin tavattu yhtä integroituneen maailmantalouden olosuhteissa. Eli myöskin ne keinot, joita tämän tilanteen hallitsemiseen käytetään, niin niiden tulee olla, ne on väistämättä vähän erilaisia tällä hetkellä, kun ne oli vaikkapa, sanotaan nyt 30-luvulla maailmansotien välillä.
Tuomas Tapio, kirjoitatkin tässä kirjassasi, että tätä uutta tilannetta tarkastellaan vanhanaikaisten silmälasien läpi. Keskustelua leimaavat voimakkaat yksinkertaistukset ja liian helpot johtopäätökset, eli miten näkyy tai kuinka hukassa poliitikot ja päättäjät näyttävät nyt sitten tässä ajassa olevan?
No tämä on hyvin monimutkainen tämä ilmiö ja tilanne, eli tämä on sekä päättäjille vaikea että myös ihan analyytikoille ja tutkijoillekin vaikea. Tässä on niin monta tavallaan asiaa, jotka nyt kohdataan uudella tavalla, mutta ehkä yksi semmoinen tärkeä asia ymmärtää on se, että kun me tarkastellaan vaikka globalisaation kehitystä tai protektionismin kehitystä, niin nämä ei ole yksulotteisia ilmiöitä. Nämä ei ole asioita, jotka on joko enemmän tai vähemmän, vaan sekä yritystoimintaan että yritystoiminnan ohjaukseen liittyy laadullisia muutoksia, eli globalisaatio ei ainoastaan etene edes takaisin, vaan se muuttuu laadullisesti jatkuvasti, ja tämä on ehkä semmoinen niin kuin tärkeä nyanssi, joka pitää ymmärtää.
No entä sitten, kun kuitenkin, niin kuin tuossa kirjassasi kirjoitat, että saa sellaisen kuvan ja syntyy vaikutelma, että ja osaamattomat päättäjät sortuvat niihin helppoihin populistisiin ratkaisuihin, jotka eivät kuitenkaan ole taloudellisesti järkeviä. Niin millaisia uhkakuvia näet tällaisessa toiminnassa?
No voisi ehkä yleisesti sanoa, että ne suurimmat uhkakuvat ei liity niihin välittömiin vaikutuksiin, joita syntyy jostakin protektionistisesta toimenpiteestä. Esimerkkinä nyt vaikka Trumpin tuoreet ehdotukset teräksen ja alumiinin tulleista, vaan ne suurimmat riskit liittyy siihen, että jos tämän tyyppisestä toimintatavasta ja ajattelutavasta tulee enemmänkin poikkeus kuin sääntö, niin se asteittain romuttaa sen meidän yhteisen sääntöjärjestelmän ja ne yhteistyömekanismit, joiden varaan maailmantalous rakentuu.
Näin kauppapolitiikan ja poliittisen taloustieteen asiantuntija, filosofian tohtori Tuomas Tapio. Olen saanut seurakseni tänne studioon aamun kuuluttajan Tuija Kurvisen. Hyvää huomenta.
Aurinkoista huomenta.
Ja olet tullut kertomaan, että päivä tällä kanavalla jatkuu huippuihmisten parissa.
Kyllä, meillä on vieraana useitakin ihmisiä huipulta. Puolen päivän uutisten jälkeen Naisia huipulla-sarjassa on Anna-Liisa Haavikon vieraana Pauliine Koskelo, aiempi korkeimman oikeuden presidentti ja nykyisin Euroopan ihmisoikeusistuimen tuomari. Hänet tavataan kello 12.10. Kello 14 on Riikan tähtitarhan suoran lähetyksen vieraana nuoren polven huippumuusikko, kansanmuusikko Maija Kauhanen. Riikka Holopainen toimittaa kello 14 tuota ohjelmaa. Ja 15 uutisten jälkeen Kulttuuriykkösen vieraana musiikkitalon kahvilassa on toinen nuoren polven huippumuusikko, kapellimestari ja sellisti Klaus Mäkelä. Hän myös johtaa Turun musiikkijuhlia. Pietari Kylmälä tapaa Klaus Mäkelän Kulttuuri Ykkösessä 15 uutisten jälkeen tänään.
Kiitos Tuija, kannattaa siis pysyä kanavalla. Kello tulee 9, on Yle Uutisten aika ja sen jälkeen ikivihreitä muistojen Boulevardilla. Minä olen Päivi Neitiniemi, hyvää keskiviikon jatkoa.